Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji aqidah wasithiyah karya Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada poin yang ke-16, itsbatul ismi wa nafyul mithli anhu. Menegaskan adanya nama bagi Allah dan menegasikan adanya yang semisal dengan Allah. Beliau bawakan sejumlah ayat, langsung kita pada penjelasannya. Tabarakasmu rabbika. Tabarak diambil dari kata-kata barokah. Barokah dalam bahasa Arab makna dasarnya adalah annama wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Dan ada istilah tabrik. Tabrik adalah mendoakan keberkahan dengan mengatakan barakallahu lak, barakallahu fik, barakallahu alaik. Ini semua disebut tabrik. Makna tabaraka ismu rabbika artinya ta'adzama, maha agung, ala tinggi, irtafa'a tinggi, sya'nuhu kedudukannya, kedudukan nama Tuhanmu. Dan tabarak tidaklah boleh digunakan kecuali untuk Allah. Dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan al ikram, memuliakan. Untuk dzil jalali wal ikram telah lewat penjelasannya, tafsirnya di ayat yang bahas tentang masalah adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di bab itu al ikram dimaknai dengan dua makna, artinya memuliakan hamba-hamba, memuliakan hambanya yang berhak untuk dimuliakan, atau al ikram dalam artian mukram, dimuliakan dari segala kejelekan, kekurangan dan keburukan. Kemudian ayat selanjutnya, fa'budhu, maka sembahlah dia Allah. Artinya afridhu bil ibadah, esakanlah dia dalam masalah ibadah, dan janganlah engkau menyembah bersamanya, bersama Allah Subhanahu wa taala engkau menyembah yang lain. Bersama artinya double. Artinya di satu waktu menyembah Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang lain menyembah jin dan sebagainya. Maka makna ayat ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan bahasanya semua ibadah dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Maka kalau ayatnya tidak ada makna tauhid, kalau sekilas ya, ayatnya tidak ada penegasan tentang tauhid, tidak ada kemudian wala ta'bud ma'ahu khairahu, namun dijelaskan dengan semacam ini berangkat dari kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya semua ibadah dalam Al-Quran artinya tauhid. Karena orang yang tidak bertauhid tidaklah disebut orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebut orang yang kafir atau musyrik. Ibadah dalam bahasa Arab maknanya adalah menghinakan diri dan ketundukan. Sedangkan dalam syariat terdapat banyak definisi, dan definisi yang sering dianggap sebagai definisi yang paling bagus adalah definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Ubudiyah, yang mendefinisikan ibadah dengan ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah, kalau terjemah bebasnya, ibadah adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridai, berupa perkataan ataupun berupa perbuatan ataupun perkataan, yang itu bersifat lahiriah, yaitu anggota badan, atau bersifat batin, yaitu hati. Perkataan ataupun perbuatan hati, perkataan lisan ataupun hati, perbuatan hati ataupun perbuatan anggota badan. Maka semua perkataan dan semua perbuatan, baik itu berkenaan dengan hati ataupun anggota badan, dan kita ketahui bahasanya Allah mencintainya dan meridainya, maka itulah ibadah. Wastabirlah ibadatih, dan bersabarlah engkau untuk beribadah kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya perlu kesabaran tinggi agar seorang itu bisa beribadah dan konsisten beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan makna untuk ayat ini, terdapat kaidah tafsir yang mengatakan bahasanya jika ada perintah ditujukan kepada orang yang sudah melaksanakan perintah, maka artinya adalah perintah untuk thubut, perintah untuk istiqomah, perintah untuk konsisten dan konsisten. Jika ada perintah dalam Al-Quran ditujukan kepada orang yang sudah melaksanakan perintah, maka maknanya adalah perintah untuk tegar, perintah untuk continue, perintah untuk thubut. Oleh karena itu, wastabirlah ibadatih, bersabarlah engkau untuk menyembahnya, yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat tafsirnya, uthbut ala ibadatih. Maka hendaklah engkau tegar untuk terus menerus beribadah kepadanya. Walazimha, dan teruslah engkau untuk beribadah kepadanya. Wasbir ala masyaqqiha, bersabarlah untuk menghadapi kesusahan dan penderitaan karena ibadah. Maka kita lihat di sini maknanya adalah perintah untuk thubut, perintah untuk tegar, untuk continue dalam beribadah. Kenapa? Karena kalimat ini adalah perintah ditujukan kepada pihak yang sudah melaksanakan apa yang diperintahkan. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui adanya sesuatu yang semisal dengan Allah? Kalimatnya di sini maknanya adalah lil ingkar, untuk menyalahkan. Sehingga maknanya tidak ada bagi Allah satupun yang semisal, wanadir ataupun semisal, sehingga layak untuk menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan ayat selanjutnya, dan tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Al-kaf'u dalam bahasa Arab artinya nadir, semisal. Artinya tidak ada bagi Allah nadirun wala matsilun, yang semisal atau semisal, atau yang menjadi sekutu di antara makhluknya. Dan ayat selanjutnya, falataja'alulillahi andada, jangan engkau jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Andad jamak dari nid, dan nid dalam bahasa Arab artinya al-mithlu wan nadhir, semisal dan semisal, asyabi, sesuatu yang mirip. Artinya janganlah kalian jadikan untuk Allah makhluk yang diyakini sebagai semisal atau semisal dengan Allah, lalu engkau menyembah makhluk tersebut di samping menyembah Allah. Engkau samakan makhluk tersebut dengan Allah dalam cinta dan pengagungan. Wa antum ta'lamun wawunya wawul hal, padahal kalian mengetahui kalau Allah tidak memiliki tandingan dan sekutu. Artinya kalian mengakui bahasanya Rabb kalian pencipta kalian dan pencipta segala sesuatu. Wa anaula niddalahu, sebenarnya tidak ada tandingan baginya yang semisal dengannya dalam masalah mencipta. Karena tidak ada satupun makhluk yang menjadi bersekutu dengan Allah dalam masalah mencipta, maka ya tentu tidak ada yang layak untuk jadi sekutu dan tandingan Allah dalam ibadah. Kemudian ayat selanjutnya, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Maka setelah Allah Subhanahu selesai menyebutkan dalil tentang keesaan Allah di ayat sebelumnya, Allah kabarkan bahasanya meskipun telah ada dalil yang demikian jelas al-mufid yang menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala wa tafarrud dan Allah adalah satu-satunya yang mencipta, Allah kabarkan meskipun demikian dijumpai di tengah-tengah manusia man ada orang yang menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala tandingan yang dia sembah, yaitu berupa berhala-berhala yang tidak bisa apa-apa. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak haula, mereka-mereka orang kafir tidaklah membatasi diri dengan semata-mata beribadah kepada tandingan-tandingan tersebut, bahkan mereka mencintai tandingan tersebut dengan rasa cinta yang besar. Bahkan mereka afratu, berlebihan dalam mencintainya, mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Maka mereka samakan berhala itu dengan Allah dalam masalah cinta, dan mereka tidaklah menyamakan berhala tersebut dengan Allah dalam masalah penciptaan, rizki dan pengaturan. Maka asyahid yang menjadi dalil dari sejumlah ayat ini, dalam sejumlah ayat ini menegaskan adanya nama bagi Allah dan pengakuan untuk nama dan pemuliaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat-ayat ini terdapat negasi adanya sesuatu yang sama, sekufu dan bisa menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyun mujmalun, dan ini adalah negasi yang bersifat global. Dan inilah metode yang dipakai dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan masalah hal-hal yang fima yanfi anillahi ta'ala, hal-hal yang patut dinegasikan dan ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ditiadakan dan dinegasikan dari Allah Azza wa Jal segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaannya, yang itu adalah kesempurnaan yang harus Allah miliki, yaitu berbagai macam cacat dan kekurangan. Ya, maka di sini disampaikan tentang metode Quran dan Sunnah berkaitan dengan negasi. Untuk negasi, metode Al-Quran dan Sunnah adalah mujmal. Lain halnya dengan isbat. Maka isbat, metode Al-Quran, isbatnya adalah tafsil. Maka metode Al-Quran berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ijmal fil nafi wa tafsil fil isbat. Global kalau dalam masalah negasi. Untuk yang dinegasikan secara umum global, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa. Global saja. Maha suci dia dari segala sifat kekurangan, maha tinggi dia. Global. Jarang-jarang kemudian ada yang tafsil, dia tidak capek, dia tidak ngantuk, dia tidak tidur, itu sedikit. Namun isbat banyak sekali dan detail. Dia mendengar, dia melihat, dia mengetahui, dia dan seterusnya. Bahkan hampir-hampir setiap ayat dalam Al-Quran ditutup dengan sifatnya. Hampir semua ayat, hampir, meskipun tidak sampai semua, hampir semua ayat dalam Al-Quran ditutup dengan menyebutkan sifatnya. Maka untuk isbat, untuk nama yang sifat yang Allah tegaskan untuk dirinya, maka Allah detail. Allah sebut satu-satu, dia hakim, dia ini, Allah sebut satu-satu. Namun untuk yang peniadaan yang jelek, maka metode yang dipakai adalah global. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitsli syai', tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang sekufu dan semacam itu. Dan ini berkebalikan dengan metode ulama'ul kalam, metode ulama' kalam As'ariyah dan yang lainnya. Mereka tafsil dalam nafi. Nah, global dalam isbat. Kalau nafi, maka mereka mengatakan Allah itu tidak punya jihad, Allah itu tidak punya tempat, Allah itu tidak punya, bukan jism, bukan ini, bukan itu. Maka tidaknya itu banyak sekali. Metode mereka dalam masalah nama dan sifat Allah, kalau untuk yang tidak, tidaknya banyak. Tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Sampai-sampai mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam, Allah tidak bersambung dengan alam, tidak pula berpisah dengan alam, dan seterusnya. Dan untuk isbat global, untuk Allah sifat-sifat sempurna. Untuk Allah sifat-sifat sempurna, tidak detail. Untuk Allah sifat-sifat sempurna. Untuk tidaknya, tidaknya berderet-deret. Maka itu mengisyaratkan, menunjukkan adanya kekeliruan, karena tidak sejalan dengan metode Al-Quran. Kemudian nafsi syarik anillahi ta'ala, peniadaan adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan sejumlah ayat langsung pada penjelasannya. Wa qul, dan katakanlah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah adalah asana, sanjungan. Al pada alhamdulillah adalah istighraq, untuk menunjukkan semua. Maka sanjungan seluruhnya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya makhluk ada yang berhak untuk mendapat, berhak untuk disanjung, maka itu adalah semata-mata karunia Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluk tersebut. Alladzi lam yattakhidz walada, yang dia tidak memiliki anak. Artinya dia tidak memiliki anak, tidak sebagaimana perkataan Yahudi yang mengatakan Uzair anaknya Allah, tidak pula sebagaimana Nasrani yang mengatakan Isa anaknya Allah, tidak pula sebagian orang musyrik Arab yang mengatakan malaikat adalah banatullah. Ya, bahasanya para malaikat adalah anak perempuannya Allah. Walam yakulau syarikun fil mulki, dan tidak ada bagi Allah sekutu dalam kerajaan ini, kerajaan langit dan bumi. Maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam memiliki langit dan bumi dan memelihara langit dan bumi. Tidak sebagaimana keyakinan sunawiyah dan semacam mereka. Sunawiyah adalah agama dan keyakinan yang berkeyakinan bahasanya ada dua Tuhan di jagat raya ini. Maka termasuk sunawiyah adalah majusi. Dan semisal dengan mereka, yaitu orang-orang yang mengatakan bita'atudil alil, alihah, banyaknya Tuhan, semacam Hindu dan yang lainnya. Maka jika maka sunawiyah mengatakan bahasanya misalnya majusi ada Tuhan cahaya, yaitu yang urusan baik-baik, dan dia punya partner untuk yang urusan yang jelek-jelek. Maka kalau maka sunawiyah mengatakan Tuhan itu punya sekutu. Punya sekutu yang lebih dari sunawiyah, yang lebih dari dua, ya tentu lebih-lebih lagi. Walam yakulahu waliyum minadzulli, dan tidak ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala penolong yang menyelamatkan Allah dari kehinaan. Artinya Allah bukanlah zat yang hina, sehingga yahtaju ila ayakuna lahu waliyun, sehingga dia perlu memerlukan adanya penolong, wazirun menteri atau musyirun penasehat. Demikian juga dia tidak perlu yuhalif, dia tidak perlu mengadakan perjanjian sekutu berkaitan dengan masalah perang, maka ada sekutu dalam perang. Falau yuhalif, maka dia tidak memerlukan sekutu yang membantu dia kalau ada serangan dari musuh. Maka wala yuhalif ahadan, dan dia tidak membangun perjanjian persekutuan dengan siapapun, dan tidak minta tolong kepada siapapun. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dia. Wa ajillahu, dan muliakanlah dia dari perkataan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Dan ayat selanjutnya, yusabbihu lillah, bertasbih untuk Allah, semua yang di langit dan semua yang di bumi. Artinya tunazihuhu atau tunazihuhu jami'u makhlukatihi, semua makhluk itu mensucikannya, itu baik makhluk yang ada di langit atau di bumi, semuanya mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat dan keburukan. Lahul mulku wal hamdu, milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, dan hanya milik Allah segala puji. Maka dua hal ini adalah khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa li ghairihi minhuma syai', tidak ada bagi selain Allah dari keduanya, dari kerajaan dan pujian, jatah dan bagian sedikit pun. Wa makana al-ibadihi min mulqiyah, min milqiyah, dan apa yang dimiliki oleh hamba berupa kepemilikan, maka itu adalah karena pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang membuat Allah tidak mampu untuk melakukannya. Dan ayat selanjutnya, tabaraka, maha berkah. Ini adalah fi'il madhi, diambil dari kata-kata barokah yang artinya berkembang dan bertambah, yang itu bersifat mustaqarrah, permanen, atsabitah, yang bersifat tetap, tidak pindah-pindah, daimah, maka dia bersifat langgeng. Dan tabarok adalah kata-kata yang tidaklah boleh digunakan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak digunakan kecuali dalam bentuk madhi. Maha berkah dia zat yang nazzal al-furqana, menurunkan Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Quran. Al-Quran disebut Al-Furqan yang artinya pembeda, karena Al-Quran itu membedakan manakah hak dan manakah batil. Maka dengan mengambil petunjuk dari Al-Quran, manusia bisa membedakan manakah hak dan manakah batil, manakah syirkun, manakah tauhid, mana yang disebut dengan kemusyrikan, dan mana yang disebut dengan tauhid. Allah turunkan Al-Furqan ala abdi untuk hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata hambanya di sini adalah pujian dan sanjungan, karena penisbatan hamba kepada Allah statusnya adalah idhofatu tasyrif, idhofah yang menunjukkan pemuliaan, wa takrim, dan pemuliaan dalam konteks diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Maka idhofah untuk Allah ada dua macam. Ada idhofah yang menunjukkan kalau itu sifat, misal kita katakan ilmullahi, yadullahi, ainullahi, wajhullahi. Maka di sini mudhof dan mudhof ilaih menunjukkan sifat. Kemudian ada idhofah yang menunjukkan tasyrif, pemuliaan. Contohnya di sini Abdullahi Rasulullahi, Abdullah Nabiullahi, Baitullahi, Naqatullahi. Semuanya menunjukkan pemuliaan. Dan ada juga idhofah yang menunjukkan penghinaan, contohnya aduwullahi. Demikian juga ada juga yang idhofah yang menunjukkan penciptaan yang bersifat netral, tidak menunjukkan pemuliaan, semacam ardullahi, samaullahi, buminya Allah. Itu cuma menunjukkan penciptaan netral, tidak kemudian menunjukkan bumi itu sesuatu yang mulia, tidak. Ya, maka kalau mau didetailkan, ada bentuk, empat bentuk idhofah untuk Allah Subhanahu wa taala. Idhofah untuk menunjukkan sifat itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada idhofah menunjukkan pemuliaan dan pengistimewaan, ada idhofah menunjukkan hina, dan ada idhofah yang menunjukkan sekedar penciptaan tanpa mengandung muatan pemuliaan ataupun penghinaan. Liyakuna lil alamin nadhira, supaya dia menjadi nadhir rasul untuk lil alamin, semesta alam, yaitu manusia dan jin. Dan ini adalah di antara keadaan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi rasul untuk semua manusia dan jin, beda dengan para nabi terdahulu yang mereka adalah menjadi rasul hanya untuk kaumnya semata. Nadhiran artinya mungdhiran, pemberi peringatan, diambil dari kata-kata ingdhar, dan ingdhar maknanya adalah al-i'lamu bi'asbabil makhafati, memberitahukan sebab-sebab yang menimbulkan ketakutan. Liyakuna ini adalah taklil, alasan kenapa diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau. Maka kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengistimewakan beliau dengan kerasulan yang bersifat umum untuk semesta alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya empat sifat. Yang pertama, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, bukan milik yang lain. Karena dia adalah pemiliknya, maka dia adalah mutasarrif, pengatur langit dan bumi, dan dia sendirian dalam mengatur langit dan bumi. Kemudian walam yattakhid walada, dia tidak memiliki anak, tidak sebagaimana anggapan Nasrani dan Yahudi. Demikian juga tadi ba'dul musyrikil Arab, sebagian orang musyrik Arab. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala likamali ghinahu, Allah tidak membutuhkan yang lain, dan Allah demikian sempurna dalam masalah tidak membutuhkan yang lain. Dan hal itu karena seluruh makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah tidak punya anak? Karena dia zat yang tidak membutuhkan yang lain. Kenapa manusia perlu punya anak dan ingin punya anak? Karena dia membutuhkan yang lain. Dia membutuhkan yang mengurusinya ketika dia tua, ketika sudah tidak ada, sudah tidak bisa apa-apa, dia butuh anak yang melayaninya. Ketika sudah tidak bekerja, maka dia membutuhkan anak yang menafkainya. Maka manusia butuh anak dikarenakan karena dia tidak membutuhkan, karena dia membutuhkan yang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya anak, nanti ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu serupa dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, walam yakulau syarikun fil mulki, tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan langit dan bumi. Ini adalah sanggahan untuk sejumlah kelompok orang-orang musyrik, wathaniyah penyembah berhala, atau sunawiyah yang berkeyakinan adanya dua Tuhan dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu yaitu makhluknya, dan termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan manusia, berjalannya manusia, duduknya manusia. Maka dalam keyakinan Ahlus Sunnah, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah sekaligus tetap perbuatan manusia. Faqaddarahu taqdira, dan Allah tetapkan, ay qaddara kulla syai'in, Allah takdirkan segala sesuatu dari apa yang Allah ciptakan. Allah takdirkan ajalnya, rezekinya, termasuk orang yang bahagia karena penghuni surga ataukah orang yang celaka penghuni neraka. Dan Allah siapkan segala sesuatu yang bisa menjadi fasilitas untuk memperbaiki dan menyamankan kehidupannya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan Allah sucikan dirinya dari memiliki anak dan dari memiliki sekutu. Kemudian Allah kabarkan kalau Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya. Artinya segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang tercipta, marbubun yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, pemilik dan ilah bagi segala sesuatu. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu tidak di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturannya, wa taskhiruhu, dan di bawah penundukannya, dia tundukkan, dan di bawah takdirihi, pengaturannya. Intaha, sekian perkataan Ibnu Katsir. Kemudian ayat selanjutnya, mattakhadallahu min walad, Allah tidaklah memiliki anak, wa makana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah taala mensucikan dirinya dari memiliki anak dan memiliki sekutu dalam kerajaan langit dan bumi, memiliki sekutu dalam tasarruf mengatur jagat raya, dan memiliki sekutu dalam masalah berhak, dalam masalah hak untuk mendapatkan ibadah. Dan min di dua tempat, yaitu min waladin dan min ilahin, dua-duanya fungsinya adalah taukid, menegaskan, menguatkan peniadaan atau negasi. Jika ada ilah yang lain selain Allah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, maka masing-masing ilah itu akan membawa pergi makhluk yang dia ciptakan. Maka ini adalah dalil dan alasan untuk pernyataan sebelumnya di awal ayat tentang tidak adanya anak dan tidak adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Maka makna ayat ini, lau kudir, seandainya kita andaikan, ta'addudul alihah, terdapat banyak ilah, maka masing-masing ilah itu akan terpisah dari yang lain membawa ciptaannya masing-masing. Nah, jika ini terjadi, maka tidak ada keteraturan al-kaun, jagat raya, liwujudil inkisam, karena terjadinya perpecahan. Yang ini ciptaan, maka benda-benda ini ciptaan Tuhan A, maka dibawa pergi. Benda ini ciptaan Tuhan B, bawa pergi. Maka tidak ada keteraturan dalam jagat raya. Non wal waqi', namun realita musyahad yang bisa kita saksikan. Kita saksikan bahasanya jagat raya itu muntazam, teratur. Atama intidhamin, dengan keteraturan yang sempurna. Tidak ada badannya ta'addud wa inkisam, tidak ada di sana berbilang dan tidak ada di sana perpecahan. Wala 'ala ba'dhum 'ala ba'din. Kemudian yang kedua, seandainya ada ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka satu ilah akan mengalahkan, berupaya untuk mengalahkan ilah yang lain. Artinya walau kana ma'ahu, seandainya ada di samping Allah Subhanahu wa taala ada ilah yang lain, maka masing-masing dari mereka yatlubu, akan berupaya untuk mengalahkan yang lain dan menyelisihinya. Faya'lu ba'dum ala ba'din, maka yang satu menang menjajah yang lain. Sebagaimana kerajaan, keadaan, muluki dunia, penguasa-penguasa dunia. Nah, kalau terjadi demikian, nanti ada yang kalah dan ada yang menang. Fadzalikal maghlub, maka yang kalah, yang lemah tentu tidak berhak untuk menjadi sesembahan. Karena dia bukan Rob yang perkasa. Wa idza taqarrara, maka jika telah jelas butlanil musyarik, tidak adanya sekutu dan partner bagi Allah Subhanahu wa taala, ta'ayyana, maka jelaslah sebuah keniscayaan bahasanya ilah sesembahan yang ada di jagat raya ini adalah cuma satu, itulah Allah semata. Oleh karena itu kemudian selanjutnya Allah katakan, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari sifat yang mereka berikan berupa adanya sekutu bagi Allah dan adanya anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah, dan Allah adalah zat yang mengetahui hal yang tidak nampak dan hal yang nampak. Artinya dia Allah adalah al-mukhtasu, satu-satunya yang mengetahui apa yang gaib dari manusia dan mengetahui apa yang mereka saksikan. Adapun selain Allah, maka jika dia mengetahui sebagian yang bisa disaksikan, maka dia tidak mengetahui hal yang gaib. Maka makhluk, maka manusia tidak tahu hal yang gaib sama sekali. Sedangkan manusia berkaitan dengan syahadah yang bisa terlihat, maka cuma tahu sebagian yang terlihat, tidak tahu semuanya. Dia cuma tahu apa yang ada di lingkungannya, dia tidak tahu apa yang ada di sana, di belahan bumi sebelah sana. Fata'ala maha, maka tinggi Allah, maka Allah maha suci Allah dan maha suci Allah amma yusyrikun, dari kemusyrikan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu muta'alin, maha tinggi, terlalu mulia untuk memiliki sekutu dalam kerajaan langit dan bumi. Fala tatribu lillahil amsal, janganlah kalian membuat untuk Allah perbandingan-bandingan, tandingan-tandingan. Maka Allah Subhanahu melarang untuk darbil amsal lahu, menetapkan adanya tandingan bagi Allah. Darbul mathal maknanya adalah menyerupakan satu keadaan dengan keadaan yang lain. Bahkan al-musyrikun, dan orang-orang musyrik mengatakan Allah terlalu mulia untuk disembah salah satu dari kita. Maka tidak boleh tidak kita harus memiliki perantara yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Akhirnya mereka pun ya tawassaluna, bertawasul, mencari perantara ilaihi, supaya dekat dengan Allah, bil asnam, dengan menyembah berhala. Atau yang lainnya, tasbihan lahu, dan ini adalah tindakan menyerupakan Allah dengan raja-raja dan penguasa-penguasa dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut karena tidak ada yang semisal bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yumatsilu bi khalqihi wala yushbihu bihim. Maka Allah tidaklah semisal dengan makhluknya dan tidak mirip dengan makhluknya. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah tahu bahwasanya tidak ada yang semisal dengannya dan kalian tidak tahu. Sehingga fa'ilukum, perbuatan kalian ini muncul dari tawahum, asumsi yang tidak benar, wa khatirin batilin, dan lintasan pikiran yang batil. Dan kalian pun tidak mengetahui bahasanya dalam ibadah kepada berhala-berhala tersebut terdapat su'ul akibah, dampak yang jelek. Maka kemusyrikan orang-orang musyrik di masa jahiliyah, mereka itu menyembah berhala bukan untuk berhala. Mereka menyembah Lata dan Uzza bukan untuk Lata dan Uzza. Nah, itu adalah menyembah Lata dan Uzza dalam pikiran mereka adalah sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Lata dan Uzza bukan berdoa pada Lata dan Uzza. Mereka berdoa kepada Lata dan Uzza itu maknanya adalah minta agar Lata dan Uzza membawakan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata kepada Lata dan Uzza, "Wahai Lata, berilah aku anak." Itu maknanya kata mereka. Kalimat yang mereka sampaikan kepada Lata dan Uzza, "Wahai Lata atau wahai Uzza, beri aku anak." Itu maknanya meminta kepada Lata dan Uzza supaya lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah anak kepada fulan." Supaya kemudian yang jadi perantara dia yang ngomongkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya Lata dan Uzza itu mau ngomongkan, caranya mintanya kepada Lata dan Uzza. Dan ini maka ini adalah tindakan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa-penguasa dunia. Dan penguasa-penguasa dunia, maka ketika kita ngomong sama orang yang dekat dengan presiden, kita minta supaya minta tolong, maka kemudian dia akan, dialah yang menyampaikannya kepada Bapak Presiden, kemudian sehingga kemudian mudah untuk dikabulkan. Kemudian kul, katakanlah, yang diperintahkan al-khitab ditujukan, kalimat ini ditujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kata-kata kul terdapat dalil bahasanya Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan buatan Muhammad. Jika dia buatan Muhammad, lalu siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengatakan kul? Dan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar muballighun, penyampai yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama itu adat hasar, artinya hanya haram rabbil fawahisha. Rabku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji. Sehingga Allah jadikan itu hukumnya haram. Fawahis jamak dari fahisyah, dan makna dasar secara bahasa fahisyah adalah matanaha kubuhu minal ma'asi. Segala macam maksiat yang berada dalam puncak kejelekan, puncak jelek. Madhahara minha wa mabatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Artinya ma'u'lina minha, apa yang dilakukan terang-terangan, wa ma'usira, dan apa yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Wal ithma, isma adalah semua maksiat yang menyebabkan orang mendapatkan dosa. Dan seringkali fahisyah itu identik dengan dosa besar. Sehingga fawahish, dosa besar, al-ithma adalah dosa secara umum. Dan ada ahli tafsir yang mengatakan bahasanya al-ithma di sini adalah khusus khamr. Wal-baghya bighayril haq, dan menzalimi orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dan semua kezaliman itu bighayril haq. Maka kata-kata birrul haq ini menceritakan realita dan bukannya mengisyaratkan adanya pembagian. Ada kezaliman yang birrul haq dan ada kezaliman tanpa hak. Bukan demikian, namun ini menceritakan realita. Artinya al-baghya adalah az-zulma, kezaliman, kelewat batas, wa ta'di 'alan nas, dan melanggar hak-hak manusia. Wa antusyiku billah, dan kalian sekutukan Allah, kalian jadikan untuk Allah sekutu dalam ibadah. Malam yunazil bi sultana, padahal Allah tidak pernah menurunkan sultan, tidak pernah menurunkan hujah. Makna sultan di sini hujah tanpa burhana, bukti dan hujah dan bukti. Dan berkaitan dengan masalah ini ada kaidah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semua kata sultan dalam Al-Quran artinya bukti, kecuali satu ayat, halaka anni sultaniyah. Nanti di situ ada perselisihan, ada dua pendapat ulama tentang makna sultani dalam ayat itu. Maka kaidah tafsir dari Ibn Abbas, semua kata sultan dalam Al-Quran artinya hujah, kecuali satu ayat, halaka anni sultaniyah. Khuduhu fakhullu thumma al-jahimma sallu. Malam yunazil bi sultana, padahal Allah tidak menurunkan hujah. Allah tidak menurunkan ilmu dan keterangan yang menunjukkan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah juga keterangan untuk keterangan yang menyebutkan tentang realitas semua kemusyrikan. Semua kemusyrikan itu malam yunazil bi sultana. Bahkan Allah menurunkan sultan, menurunkan hujah dan ilmu dan keterangan batilnya kemusyrikan. Wa hadha mawdu' syahid min al-ayat, dan inilah sisi pendalilan dari ayat. Wa antusika billahi ma lam yunazzil bi sultana wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata-kata tentang Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Minal iftira' wal kadhib, yaitu kebohongan wal kadhib dan kedustaan, klaim kalau Allah punya anak dan semacam itu, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wa mislu makanu yansibuna ilaih, dan semisal itu adalah apa yang mereka nisbatkan kepada Allah berupa tahlilat wa tahrimat, menghalalkan ini dan itu dan mengharamkan ini dan itu, sesuatu yang tidak Allah izinkan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya apa yang Allah sebutkan di sini di surat Al-A'raf ayat 33 ini adalah sesuatu hal yang haram di semua syariat para nabi dan rasul. Maka semua nabi dan rasul itu mengharamkan fawahis madhar minah wa mabatan. Semua nabi dan rasul tentu mengharamkan al-itham. Semua nabi dan rasul dalam syariat-syariat mereka semua mengharamkan al-bariyah, al-zulmah. Semua nabi dan rasul itu mengharamkan asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul melarang untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Boleh jadi berkaitan dengan zat Allah, semacam mengatakan Allah punya anak, Allah punya sekutu, ataukan berkaitan dengan hukum Allah, berkaitan dengan halal dan haram. Yang menjadi pendalilan dari sejumlah ayat ini, bahasanya dalam sejumlah ayat ini terdapat nafyu syarik, peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan penegasan kalau dia adalah tafarut satu-satunya yang sempurna. Peniadaan adanya anak dan yang semisal dengan Allah Subhanahu, dan bahasanya semua makhluk Allah itu mensucikan Allah dari segala hal-hal yang jelek dan mensucikan Allah. Sebagaimana dalam ayat Allah sampaikan hujah tentang batilnya kemusyrikan, dan bahasanya kemusyrikan itu dibangun di atas kebodohan, wal khayal dan imajinasi. Maka di sini sampaikan semua orang musyrik itu, kemusyrikan itu dibangun di atas al-jahlu, kebodohan. Di atas tidak menggunakan akal sehat. Kalau itu menggunakan akal sehat, dia tidak akan melakukan kemusyrikan. Dia makhluk, saya makhluk, kenapa saya harus beribadah kepada makhluk? Ya, dia tidak memberi rezeki, bahkan dia diberi rezeki sebagaimana saya. Maka kenapa saya menyembahnya, harus merunduk-runduk kepadanya? Demikian juga semua kemusyrikan dibangun di atas khayal, ya, imajinasi, angan-angan, ya, asumsi-asumsi yang tidak benar. Oh ini kalau dia itu terlahir tanpa punya bapak, maka berarti dia anak Tuhan. Maka dia anak Tuhan. Kenapa? Dia istimewa, dia aneh sekali. Dia bisa lahir ke dunia ini tanpa bapak. Maka ini anak Tuhan. Apa hubungan kesimpulan anak Tuhan dengan kemudian lahir tanpa bapak? Asumsi, khayal saja, imajinasi, permainan imajinasi. Ya, dari mana bisa kemudian membuat kesimpulan semacam itu? Asumsi semata. Wa anna subhanahu la mithla lahu wa la syabiha lahu, dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisal dengannya dan tidak ada yang mirip dengannya. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita bahas, yang kita kaji, kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.